ابن خلاد د صاحب ابن خلاد رضی اللہ عنہ نے روایت کی دے بدر کی اللہ حبیب سرا حاضر او د معاویہ رضی اللہ عنہ د فار د یمن گورنر د دین گن احادیث کی او دے پیو او یا ہجری کی وفات سے دا صاحب ابن خلاد رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہو رجل او دا یو سڑے دے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مرگرو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دے فرمائی چی قال ان رجلا اما قوما ویو سڑے ہو اما قوما امامتی قولے و قوم تا یو قوم تے امامتی قولا فبسق فی القبلہ نو قبلی طرف تے تکانی تکی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینظر اور اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتکتل اللہ حبیب ورتکتل چی پا مس کی قبلی طرف للاڑی تکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے قومی ہی دے قوم تا حین فرغا چی کلا دا سڑے دے مزن فارغ شو وی لا یسلی لکم دے دی تاسو لبیا گورے مزن کئی دے بجا امامت ہی لنپتے سے فاراد بعد ذلك نو دغی کس اراد لرلی وپس دلینا یسلی لهم چی دیتا مزو کی فمنعوہو نائی دے مزن منی کوئی منتبت امامتی نراکے ناغوی اولی بھی منی کوئی فاخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اغي ورت خبر ورکو پوینا مبارک در رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دغه شان د الله حبيب دې چې دې به امامت یې لره پریږي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناغدا خبر ذکر کا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ول الله حبيب نعم او ما ورته وی دې چې دې به مزنه کوي وحسبتو صحابی وی زگمان کم انہو قالا چیزا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل انکا قد آذیت اللہ ورسولہو ویتا تکلیف رسول دے اللہ تا ودہ اللہ رسول تدا سے کار دے کرے چی اللہ و رسول پدی راضی کی گی نبل کی خفہ کی گی پی ویدی سڑی دیر غلط کار کرے ودہ دے کافر پدی صاحب نشو چیزا دے جہل دو جنے کڑیو او بعد علماء لکلی و ایدام احتمال لے چدا منافقو ویتا اللہ و دا اللہ رسول لتکلیف رسولے علماء لکلی گورا قبلی طرف تا لاری ککل دا گناہ دا اگر کپا مسکی سڑے نی نام روایات کراغلی چاچی قبلی طرف تا لاری ککلی نو پرز دا قیامت بے داد دی تندی مخلی نو گورا قبلی طرف لاری ککلی پکار اکثر عوام بلکہ بازی ملیان و طالبان ہم پو کسی شم پوشی کئی کدا سے چاوکن میں استغفار پکار رہے میں استغفار کرے چیوشے توبہ و باسے نرور احمیت پا ذہن کی راجی رواہ ابو داود وان معاذ ابن